Campus FM je prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bi pjaċir natikom merħba għal dan il-programm Capriccio, fejn passoltu ikonna għażla ta' mużika varjata u anke intervent ta' mistieden speċjali li kellimna dwar xi tema artistika aktar tard fil-programm. L-isem ta' programm tagħna Capriccio huwa terminu li jintuża kemm fil-mużika u anke fil-pittura li jirreferi għal kompożizzjoni pjuttost libera u mingħajr regoli dwar format intisa biex tagħti gost u tpaxxi lill-udjenza. Spiss il-Capriccio jlaqa elementi differenti li jagħmlu x-xogħol komplet interessanti ferm kif nittama li jagħmlu dawn il-programmi. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Francesco Antonio Uttini li ħadem l-aktar fl-Iżvezja. Uttini llum il-ġurnata huwa l-aktar magħruf għas-sinfoniji li kiteb u anke għall-opri tiegħu uħud minnhom bit-Taljan u oħrajn bl-Iżvediż. Fost dawn l-opri nistgħu nsemmu Tatis and Pelej, akkreditata bħala l-ewwel Grand Opera Żvediża li ttellet għall-ewwel darba fl-1773. Minn din l-opra ħejjejt il-Ballet Music li ser tiġi segwita min-National Musei Kamar Orchester imexxija mis-Sur Mast Claude Genete. Smajna il-ballet music mill-opra Tatis and Pelé ta' Francesco Antonio Ottini, eseguita minn National Musei Kamar Orchester imexxiem sur-mast Claude Genete. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Johann Sebastian Bach bil-Harpsichord Concerto No. 1 u ta' minn ngħidu li Bach kiteb seba' kunċerti għall-Harpsichord flimkien ma' kunċerti oħra għal żewġ Harpsichords, tlieta u anki għal erba' Harpsichords. Barra minn hekk huwa kiteb ukoll kunċerti għall-Harpsichord flimkien ma' strumenti oħra. Bach beda jikteb l-ewwel kunċert għall-Harpsichord fl-1734. Ta' minn ngħidu li aktar tard huwa għamel traskrizzjoni għall-organi ta' tliet movimenti ta' dan il-kunċert biex idaħħalhom f'xi kantati. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mill-Harpsichord Concerto No. 1 ta' Johann Sebastian Bach li ser jiġi segwit mill-English Concert immexxi minn Trevor Pinnock. Smajna l-ewwel moviment mill-Harpsichord Concerto No. 1 ta' Johann Sebastian Bach li ġie segwit mill-English Concert immexxi minn Trevor Pinnock. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Wayne Shorter, sassofonista Amerikan mill-qasam tal-Jazz. Shorter illum huwa rikonoxxut għal kontribut importanti li ta' fil-mużika l-aktar fejn tidħol il-mużika miktuba għal gruppi żgħar u għal improvvizzazzjoni. Il-karriera tiegħu bdiet fl-aħħar ta' snin 50 u minn dak iż-żmien ħadem f'diversi proġetti fosthom ma' Miles Davis u mal-grupp Weather Report. Huwa rrekordja wkoll sensiela sħiħa ta' albums bħala l-mużiċist u kompożitur prinċipali u ta' Wayne Shorter ser nisimgħu Footprints li kienet inkluża fl-album Adam's Apple tal-1967 u li aktar tard ġiet rrekordjata wkoll mill-Miles Davis Quintet. Thank you. Smajna Footprints ta' Wayne Shorter mill-album Adam's Apple tal-1967 fejn kien akkumpanjat mill-pjanist Herbie Hancock, Reggie Workman li daq il-bass u il-perkussjonist Joe Chambers. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mix-xena Maltija permezz tal-kompożitur Ruben Zara. Ta' minn ngħidu li Zara beda jiskopri l-karatteristiċi tal-mużika Maltija u mużika Mediterranja bħal dik Arbija, Torka u Ottomana. Dan jidher fis-silta li ser nisimgħu Lament, fejn il-melodija hija waħda tradizzjonali Maltija imma li l-kompożitur ta' xeħta differenti għaliex uża ritmi partikolari u anke frammenta tal-melodija oriġinali. L-orkestrazzjoni hija magħmula minn flaut u perkussjoni u dan kollu jagħtiha dimensjoni kontemporanja. Il-lament mix-xogħol Spiral ser jiġi segwit minn Gianni Trovaluski li doq il-flaut u l-perkussjonisti Antonio Caggiano u Rodolfo Rossi. Thank you. Smajna l-lament mix-xogħol Spiral ta' Ruben Zara, eseguit minn Gianni Trovaluski li daq il-flaut u l-perkussjonisti Antonio Caggiano u Rodolfo Rossi. Naddu issa għal silta mid-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, magħrufa bħala sinfonija korali, minħabba l-innu korali li l-kompożitur daħħal fir-raba' moviment li sa dak iż-żmien kienet prattika innovattiva għall-aħħar. Beethoven ħadem fuq id-disa sinfonija tiegħu bejn l-1817 u l-1823. F'dan il-perjodu il-ħajja tal-kompożitur kienet waħda fejn l-attività ma kienet taqta' xejn. Kunċerti, kompożizzjonijiet ġodda, laqgħat ma' nies importanti, imħalta ma' kawżi l-qorti, ġlied u diżgwijiet ieħor. Id-disa sinfonija ta' Beethoven ittellet għall-ewwel darba fis-7 ta' Mejju tal-1824. U sa dak iż-żmien il-kompożitur kien tilef is-sens ta' smigħ kważi għal kollox. Minħabba f'hekk ma kienx id-dariġa l-orkestra. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment ta' din is-sinfonija, molto vivace, li jservi bħala l-iskerzo tax-xogħol. Il-Berlin Philharmonic hija mexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan.
Thank you.
Smajna it-tieni moviment tad-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, Molto Vivace. Qed tisimgħu il-programm Kapriċċju li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri, hawnhekk għandna magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa il-professur John Schranz li ser ikellimna dwar l-artisti tal-familja Schranz li imorru lura għas-sekli 18 u 19. Ta' min insemmu li il-professur John Schranz huwa discendent ta' din il-familja u bħalissa qed jirriċerka dwar dawn l-artisti bi preparazzjoni għal ktieb li qed jitħejja minn awturi internazzjonali u anke għal wirja estensiva li ser titella għal bidu ta' Marzu tal-2018. John, nirringrazzjak li qiegħed magħna għal ġimgħa oħra biex taqsam magħna xi ftit mill-arfin tiegħek dwar dawn il-pitturi tal-familja Schranz. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar Giovanni Schranz, li għax bejn l-1794 u l-1882 u ta' minn nejdu illi kien it-tifel ta' Anton Schranz illi tkellimna dwaru l-ġimgħa l-oħra, u ħutu kienu l-artisti Giuseppe Schranz u Antonio Schranz fost aħba oħrajn.
Il-bus nannu tiegħi wkoll.
Giovanni għatta perjodu ġmielu għaw Malta u ħadem ħafna xogħlijiet li mhumiex limitati għax-xjeni marittimi li ġeneralment jiġuna f'moħħna meta nitkellmu dwar dan l-artist. Xi tgħidilna dwar Giovanni Schranz?
Qabel nibda fuq Giovanni, kelma qasira fuq it-tlet irġiel, tlet artisti irġiel, Giovanni, Antonio u Giuseppe. It-tlieta twieldu fil-mument li twielet il-Movement tar-Romantiċiżmu. Il-Movement tar-Romantiċiżmu wellet il-qudiem il-Movement tar-Rivoluzzjonijiet kollha kontra l-imperi u l-rejiet li bih twieldu n-Nation States. Daw twieldu mal-Movement tar-Romantiċiżmu. They were romantics. Is-safar tagħhom mal-baċir kollu tal-Mediterran u impressionanti. Antonio kalkolu gwardingu ħafna tiegħi, jiġifieri noqgħod attent milli ngħidha, imma vjaġġa bejn 150,000 u 200,000 kilometru fuq iġmla, żwiemel, caravans u vapuri. Ma kienx hemm trejnijiet, ajruplani, karozzi u fajuta. Fid-deserti qed nitkellmu tan-Nord Afrika kollha tibqa' ser sal-Middle East u anke Southern Europe. Issa, it-tnejn l-oħra ħutu baqgħu għaddejjin sal-aħħar isifru. Anton issettili għall-Kajr fl-aħħar snin ta' ħajtu u Giuseppe mill-ewwel kważi fil-bidu kellu 30 sena, issettir bejn waħed u ieħor 30, issa nitkellmu l-quddiem, issettili għal Istanbul. Giovanni kien isifer daqshom. Jiġifieri l-idea li Giovanni kien kajman u mhux interessat wisq li jiġri nemmu law. X'ġara? Giovanni twielet 6 snin qabel l-1800, jiġifieri fin-94, u wasal hawn Malta fl-1818 u kellu 24 sena. X'ġara? Ftit snin wara iżewweġ u kellu 9 tfal. Ma tantx jista' jibqa' sejjer jiġri nemmu law. Naħseb kienet it-tiċċi waħda l-mara u kien ikolla raġun disa tifal ma saħja.
Iż-żewġ mara Maltija.
Maltija. Tifla ta' artistiħor, ġifieri. Marja Konċetta Skolaro u missiera Gian Battista Skolaro. Kombinazzjoni waħda mid-djar ta' ħabib tiegħi, rajt propju li ma kienx jaf l-Skolaro kien missier il-mara ta' Giovanni. Ġiex inkwatr deċu xi wieħed ta' Giovanni u l-oħra ta' Gian Battista Skolaro. Inkredibbli. Propju deċu xin. Għu Giovanni settled down. Interessanti wkoll li tleġġimat qabel ma żewweġ, qabel id-data ta' żwieġ, talab passaport. U ma nsibuh fuq libda vapur li telaq, però telaq, telaq mal-gvernatur għall-inkoronazzjoni tar-re tal-Greċja. Il-gvernatur kien se jirrappreżenta l-re, dak iż-żmien kien William, allura kien bil-bandiera reali fuq il-vapur tiegħu. U kien se jirmonka il-vapur li fuqu kien se jkun hemm ir-re ġdid tal-Greċja li kien Ġermanis appuntat internazzjonalment, jirex mill-port Trieste biex imur il-Greċja. Il-Giovanni miegħu biex jippinġi xena. Jeternalizza. U reċentement inxtrat minn xi ħadd ta' Malta minn barra di. Jiġifieri l-idea ta' Giovanni Kajman rridu ftit innaħuha. It-tnejn qabel it-tiet sifar biex jippinġi jiġifieri. U hemm il-vapur Meteor li sifer bih tinnota li f'affari ta' ġimatej għamel sitt vjaġġi jitlaqu jiġi, jitlaqu jiġi, jitlaqu jiġi, ħabba Giovanni. Imma l-mistoqsija u veru li kien ipinġi vapuri biss titqisha minn hawn. Dan għamel ipinġi hawn Malta 64 years, 64 sena. Ovvjament li ħafna mill-flus daħlu min-Navy. U l-vjaġġaturi, mhux in-Navy biss, il-vjaġġaturi Malta kienet port kbir. Però tinduna li il-landscapes tiegħu huma straordinarjament żbieħ il-figuri tiegħu għadni kemm rajt in 94 bih Christie's dal-waqt ta' Korfu. Indeskrivibbli l-ġmiel tiegħu u l-figuri li hemm fil-foreground. Ħsara li saret mill-djar tal-erkantijiet li ttimbrawhom bħala pitturi tal-vapuri, tax-xeni marittimi żgur, imma anke tax-xeni landscapes.
Wieħed jispera li fil-pubblikazzjoni li qed ħejju
jirġa' minn kull kontributur prattikament.
Tajjeb, issa Giovanni kien waqaf skola u Malta li.
Kienu jmurru ħafna għandu, infatti kombinazzjoni dal-aħħar wieħed ħabib tiegħek qalli li jaf watercolor x'imkien ta' Giovanni qed jgħallem numru ta' nies. U qed jipprova jsiba ra jiġifieri. Ma jilu ftit li raw, għet jiprofa jarant minn waslet. Kienem ħafna followers tijaw, kienem ħafna li morru għandu jistudjaw. Interessanti, ta' 80 sena, iżjed, 82, dammit ta' 88. Ta' 82 sena, hemm artiklu fuqu, fla Fenice, li jikkummenta artiklu fuq Ekbis, fuq metodu ġdid ta' kif tallem il-pittura tal-watercolor. Li għadu kemm vinta, Giovanni, u li huwa diskritt bħala bbażat biss fuq it-teorija tal-kulur, The Theory of Color, jgħidlek l-artiklu, da qed nitkellmu pubblikat fl-1875. U jiffaċilita ħafna il-mod kif bniedem jgħallem it-teknika tal-watercolor. Ma nafx fejn titasal. They need rehabilitation. Il-verità tittoħroġ minn huma.
Apparti x-xeni marittimi ta' Giovanni Schranz, nistgħu nsemmu xi xogħlijiet oħra tiegħu li mhumiex marittimi?
Żgur, wieħed mill-inkwatri żbieħ ħafna landscapes, u issa sibt l-sketch tiegħu wkoll. Huwa xena aktarx għawdex jista' jkun lit-tiġrija, imma għadha biex mibnija kollha għeliqi, telha dritta hekk, kaless tiela, nies niżlin u tilgħin. Daqshekk kollox jiġifieri qed ngħidu forsi 25 cm wisa b'xi 20. Imma imprezzabbli x-xogħol tagħha, delikatissima. U ħafna oħrajn, mhux dik biss, ħafna oħrajn, ħafna solijiet.
Tajjeb John, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna inkomplu nitkellmu dwar l-artisti tal-familja Schranz fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Domenico Cimarosa. Ta' Domenico Cimarosa ser nisimaw l-Oficer mill-Opra Oreste li ser tiġi segwita mit-Toronto Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Kevin Mellon. Smajna l-Oviċer mill-opra Oreste ta' Domenico Cimarosa. Dik il-kompożizzjoni ħadetna għall-1783. Hawnhekk wasalna biex nagħlu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżel ħajr lill-Professur John Schanz tal-intervista tiegħu. Kif ukoll lill-Carmenu Grek u Samuel Attart li ħadu ħsieb il-bilanċ tekniku. Nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.